galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah 22-ka bisha maarso sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka oo i c oo maanta shir deg deg ah ay kaga hadlayaan dhacdada masaajidkii lagu weeraray dalka new zealand ku yeeshay magaalada istanbul ee dalka turkiga.
waxaana looga wada hadlayay falcelin ka dhashay weerarkii labada masaajid ee lagu qaaday jimcihii tegay ee waddanka new zealand ee muslimiin badan dintilay puntland lagu dhaawacay, iyo soo kororka waxa loo yaqaano islamofobia ama nacaybka ama cabsida laga qabo islaamka ee kusoo badanaysa waddamada reer galbeedka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dood ka dhalatay askar ka gadooday mushaar la'aan ay sheegeen in dhowr bilood ay haysatay.
askari oo inta la tirakooday oo la xaqiijiyey oo aan mushaar qaadan ma jiro. marka horta sidaas ina shacabka soomaaliyeed ogaadan ayaa muhiima.
kharashka ciidamada ku baxay waa sida la sheegayaa inay ku baxday in kale ma hubno, su-aalaha ka taagan wuu labalaabmaa. marka in kharashkii ku baxay ciidamada uu labalaaban yahay oo ay ahayd askariga soomaaliga 130 dollar oo qaatay inuu qaatay ay ahayd 260 ay ahayd sida dee miisaaniyad uu ku sheegay ra-iisul wasaaruhu afkiisa uu ka sheegay, raadiyo uu ka sheegay, oo ciidamadii ay haddana mushaar waayaan wax iskarta ma aha.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay jimcaha maanta ah kulan tacsi ah oo ka dhacay dalka new zealand, taasoo aas loogu sameynayo 26 qof oo ka mid ahaa 50 qof ee lagu dilay jimcihii hore toogasho ka dhacday 2 masaajid oo dalkaasi ku yaala. dadka la aasay waxaa ka mid ahaa wiil yar oo 3 sano jir ah. dadkan ayaa isugu soo ururay bannaanka mid ka mida masaajidada ay ka dhaceen toogashada magaalada Christchurch. imaam jamiil faad ayaa dadka u jeediyey khudbad isagoo u sheegay in dhaawac uu soo gaaray wadnahooda balse aanay kala jabin. imaamka ayaa u mahad celiyey deriskii albaabada u furay sida uu hadalka u yiri si ay gabaad uga siiyaan ninkii dilaaga ahaa ee beegsanayay iyo kuwii baabuurtooda u soo saaray si ay u caawiyaan. imaamka ayaa sidoo kale u mahad celiyey ra-iisul wasaaraha dalka new zealand Jacinda Ardern oo uu sheegay inay qoysaska dhibaatadu gaartay ay si dhow u wada haysay iyadoo ku qadarisay inay soo xijaabato. wuxuu xusay in doorkii hogaamineed ee ra-iisul wasaaraha ay muujisay uu ahaa cashar ay dunida wax ka baran karto. reuters waxay soo warisay in booliis dumara oo tacsidan ka qayb galaayay oo wadooyinka taagna ay soo xirteen madax saar iyagoo ubax guduudana dharka ku soo xirtay. 2 daqiiqo oo aamusnaana ayaa loo sameeyey dadkii ku dhintay weerarkii jimcihii hore ka dhacay dalkaasi kadib aadaanka salaada jimcaha oo halkaasi laga adimay. ra-iisul wasaaraha new zealand ayaa u sheegtay dadkii halkaasi isugu soo baxay in new zealand ay la murugoonayso. waxay tiri dhammaanteen hal ayaynu nahay.
shaqaalaha hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa maanta u jihaystay bartamaha dalka mozambiig si ay u gargaaraan 10,000 oo ay saameeyeen fatahaado khasaaro xoog leh geystay oo ka dhashay duufaan toddobaadkii hore garaacday qaybo ka mid ah dalalka dhaca koonfurta afrika. duufaanta idai ayaa martay dalalka zimbabwe iyo mozambiig, halkaas oo la rumaysan yahay inay ku dishay 400,000 ruux. weli waxaa socda howlaha gurmadka iyadoo ay sidoo kale hadda bilaabmeen sidii gargaar cunto loo gaarsiin lahaa aagga ay duufaanta sida daran u saameysay. afhayeen u hadlay barnaamijka cuntada adduunka ee loo soo gaabiyo w f p gerald purk ayaa sheegay in ay si tartiib ah u bilaabeen balse ay dardargelin doonaan howlaha gargaarka. ilaa iyo hadda tirada dhimashada ee la xaqiijiyey guud ahaan dalalka mozambiig iyo zimbabwe ayaa gaaraya 400,000 ruux. ku dhawaad 1.7 milyan oo qof ayay ku reebeen duufaantaasi saameyn aad u daran.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Syria ayaa sheegtay maanta oo Jimcaha in hadalkii madaxweyne Trump ee ahaa in Mareykanku u aqoonsan doonaan dhulka buuraleyda Golan Heights inay leedahay Israel inuu yahay mid ay mas-uuliyad darro ka muuqato. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Syria ayaa sheegtay in hadalka Trump ee ku aadanaya Golan Heights in aysan waxba ka bedelin xaqiiqda dhabta ah ee ah in dhulkaasi uu yahay dhul carbeed oo Syriana leedahay. Golan Heights waxaa Israel qabsatay sanadkii 1976 dagaal socda 6 maalmood. Waxaana tan iyo xilligaasi ay gacanta ku haysay Israel buuraleyda Golan Heights. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay sidoo kale in hadalka Trump uu gobolka ka abuuraya xasaarad iyo waliba xiisad cusub. Hoggaamiyaha Israel Benjamin Netanyahu ayaa dhankiisaasna soo dhaweeyay hadalka Trump. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wadamada ku bahoobay ururka iskaashiga Islaamka ee loo yaqaano OIC ayaa shir degdeg ah ku yeeshay maanta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, kaasoo ay kaga hadlayeen dhacdadii ka dhacday dalka New Zealand. Wasiirka arrimaha dibadda ee New Zealand Winston Beatrice ayaa u xaqiijiyay kulankaasi in muslimiinta ku nool New Zealand ay ammaankooda iyo badqabkoodaba sugayaan. Wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur ayaa shirkaasi ka wareystay Cabdi Nuur Daahir oo ka tirsan warbaahinta TRT ee ku hadasha afka dowladda Turkiga oo degan Istanbul.
Shir degdeg ah ayuu ahaay oo isugu imaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka isutaga Imaaraadka, ururka isutaga wadamada Islaamka ee IC loo soo gaabiyo. Waxaana looga wada hadlayay reaction ama falcelin ka dhashay weerarkii labada masaajid ee lagu qaaday jimcihii tagay ee wadanka New Zealand ee muslimiin badan lagu dilay, kuwa kalena lagu dhaawacay, iyo soo kororka waxa loo yaqaano islamofobia ama nacaybka ama cabsida laga qabo Islaamka ee kusoo badanaysa wadamada reer galbeedka Yurub iyo America iyo New Zealand iyo Australia, intaas siri adduunka iyo gaar ahaan wadamada Islaamku isaga caawi lahayen si arrimahaas wax looga qabo lahay ayuu ku saabsanaa magarad.
Dabcan waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Turkiga Erdogan, waxaa sidoo kale ka hadlay oo shirka lagu casuumay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka New Zealand. Marka hadalladii ay ka dhaheen maxaa ka mid ahaa?
Ugu horeyn madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ka hadlay dhibaatada ay leedahay Islaam nacaybka iyo muslimiinta caalamka ku kala nool wadamada reer galbeedka dhibaatooyinka ay leeyihiin, wuxuuna ugu baaqay dhammaan wadamada caalamka inay la dagaalamaan Islaam nacaybka sidii loola dagaalamay yahuud nacaybka kadib dagaalkii labaad ee adduunka markii la laayay yahuud badan lagu laayay Jarmalka, sidii adduunka uu reaction uga bixiyo kale in haddana falcelin looga bixiyo arrinta Islaamka uga soo horjeeda. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay wadamada Islaamka in ayaguna wax ay ka qabtaan dhibaatada Islaamka kasoo hor ka imaaneysa, oo ay dhexdoodana hagaajiyaan waxyaalaha alqaacidada ama muxuu ahaa antaterrorism ay sameeyaan la dagaalamaan argagixisada la dagaalamaan. Sidoo kale wuxuu aada u ammaanay ra-iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern gabadha la yiraahdo, oo uu sheegay inay u tahay tusaale dhammaan madaxda caalamka iyo hogaamiyaalka caalamka oo dhan sababta ay tahay dadka muslimiinta waxa uu jacaylka u muujisay iyo garab istaagiisa iyo guud ahaan dadka reer New Zealand. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee New Zealand ayaa meesha ka hadlay, wuxuuna u sheegay weerarkan inkastoo waxshi ahaay oo foolsanaay dadka muslimiinta ku noqol dadka dalka New Zealand waxay noqon doonaan kuwa ammaan leh, kuwa ammaan heli doona hadda kadib ammaankoodana ay dalka iyo dowladduba ay damaanad qaadi doonto. Sidoo kale wuxuu sheegay dalkiisu inay shuruuc ay soo dejinayaan ay hubka wadanka lagu haysto lagu wax looga qabanayo, sidoo kalena meelaha lagu faafiyo Islaam nacaybka ay kamid tahay baraha bulshada iyo dadku meelaha ay ku doodaanna in sharci laga soo saari doono lagu xadidayo wax kasta wixii ka hor imaan kara Islaamka ama dadka kala duwan ee wadankaas ku noqon dhibaato u geysan kara magaca.
Waa garta marka tan iyo intii weerarkaasi New Zealand dhacay hal isbuuc ka hor, Turkiga madaxweynaha wadankaasi Recep Tayyip Erdogan waxaa mooday in ololihiisii doorashada uu u weeciyo arrimahaas oo dhan. Marka dadka Turkiga iyo guud ahaan maaragtay warbaahinta siday arrintaasi uga hadleen?
Walaal, waxaa arrintu ololaha doorashada keligeed ma aysa ahayn. Ninka dilka sameeyey ama dadka laayay wuxuu laba mar oo laba sano ka hor uu Turkiga imaaday, uu ku noolaay oo muxuu ahay 4 bilood ku dhawaad uu joogay, meelo kala duwan ayuu hadallo la sameeyey oo contacts la sameeyey. Ninkaasuna inta uu weerarka qaadin manifesto dheer uu soo saaray ayaa jirtay oo Turkigu uga hanjabaya leeyahay wadanka maalinka qaadan doonaa magaalada Istanbul waa laga qaadan doonaa, meelaha taariikhiga xaaji soofi loo yaqaano waa la inta qaadan doonaa. waxyaalahaas marka ay sababeen caro guud oo weyn oo dadka turkiga oo dhan oo doorasho iyo shaqsi ka weyn oo hadalhaynteeda iyo saxaafadda aad looga hadalhayay. madaxweynuhuna intaas unbuu ka hadlay, laakiin waxa waa turkiga arrintaas aada looga dareemay labada sababo dartood oo ah marna inuu ninku imaaday halkan wax dili doono, marna inuu manifestadiisa ku sheegay turkigu in laga saari doono qeybta yurub ay ka degan yihiin magaalada istanbul sida awgeedna laga qaado doono dhulkii hore cusmaaniyiinta ay xukumi jireen. marka madaxweynaha sidoo kale aad asagana uga hadlay oo maalmihii ugu dambeeyey oo lalas fara badanaa jiray, meelaha uu ka hadlayana waxaa ka mid ahayd in weerarkan iyo uu falkacelin ama uu jawaab uu siinayo ninkii argagixisadaha weerarka soo qaaday, uuna u sheegay haddii ay imaadaan oo ay soo weeraraan dalka turkiga khaasatan magaalada istanbul in lagu celin doono meydkooda naxash, in australia iyo new zealand lagu celin doono, asagoo tusaale usoo qaadanaya 1918 markii ciidamada huwanta oo australiaanka ingiriiska iyo new zealandku ay weerar kusoo qaadeen magaalada janakale loo yaqaano wadanka turkiga, halkaasoo lagu jabiyey oo ilaa hadda ay qabuurada ku yaalaan, taasuna tusaale usoo qaadanaya magaalada.
kaas waxa uu ahaa cabdinuur daahir oo ka tirsan warbaahinta t r t ee ku hadasha afka dowladda turkiga oo degan istanbul. wuxuu u waramayay wariyaheena nuur xasan nuur.
dhinaca kalena kumanaan qof ayaa isugu soo baxay jimcaha maanta aas wadareed ka dhacay dalka new zealand, halkaas oo lagu aasay 26 qof oo ka mid ah 50 qof ee 15-kii bishan lagu dilay toogashadii ka dhacday masaajidada al-nuur iyo linwood ee magaalada christchurch. dadka la aasay waxaa ku jiray wiil 13 sano jir ahaa. goorsii horreysa oo maanta ahna munaasabad isugu jirtay duco iyo salaada jimcaha oo ka qayb gashay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa lagu qabtay bannaanka mid ka mid ah masaajidadii ay masiibadu ka dhacday. sahra cabdi axmed ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
kumanaan dad ah ayaa ku hortukaday masaajidka al-nuur ee ku yaala magaalada christchurch ee dalka new zealand, kaasoo toogashada 50 qof u badani ee ka dhacday jimcihii kan ka horreeyey, markaasi oo dareenka sida maanta uu yahay uu ka gadisnaa. dadyo u badan muslimiin ka kala yimid gobollada dalkaasi iyo caalamkaba ayaa goobjoog ka ahaa salaadan iyo ducada. sidoo kale waxaa joogay madaxda iyo shacabka magaalada intooda badan oo ay ku jirtay ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo ka soo qayb gashay aaska iyo ducada dadkaasi muslimiintae la laayay lagu sii sagootiyey. culimmadii ka hadashay xuska baroordiiqda ah waxaa ka mid ahaa imaamka isla masaajidkaasi wararka uu ka dhacay, imaam jamaal fowda oo ka mid ahaa dadkii toogashada ninka dableyda ah uu kula dhex qabsaday gudaha masaajidka. waxaa imaamka khudbaddiisa uu akhriyey uu ku sheegay in ay muslimiinta aad ugu diirsadeen sida waddanka guud ahaan, gaar ahaanna dowladda new zealand oo ra-iisul wasaaruhu ay ugu horreysa ay u muujiyeen siday uga xumaadeen una barbar istaageen muslimiinta xilligan adag.
argagixisadan waxay isku dayeen inay ku kala jaraan waddankeenna aragti guracan oo dunida kala jartay, laakiinse taasi beddelkeeda waxaan tusnay in new zealand ay tahay waddan aanan la burburin karin, waana wax ay dunidu naga arki karto.
axmed sheekh xasan taani waa guddoomiyaha ururka qaxootiga new zealand. waxa uu ka mid ahaa dadkii ku tukaday barxadda masaajidka ka soo horjeeda munaasabaddii baroordiiqda.
runtii maanta oo jimco ah waxay ahayd ka soo wareegtay muddo usbuuc ah maalintii uu nagu dhacay weerarkii waxshiga ahaa ee ka dhacay masaajidka iyaga magaalada christchurch. run ahaantii maanta waxaanu isugu nimid back wayne oo ka soo horjeeda masaajidka iyaga. masaajidkii laguma tukan karin, sidaa daraaddeed waxaan ugu tukanay baagii weynaa. shacabka magaalada degan iyo shacabka new zealand oo dhani way nagala soo qayb galeen arrinka. dadku aad bay u badnaayeen, 50,000 kor bay u dhaafayeen dadkii ka soo qayb galay ee new zealanderka ahaa ee nagala soo qayb galay salaadii jimcaha. waxaana ka mid ahaa dadkii nagala soo qayb galay ra-iisul wasaaraha new zealand jacinda, wasiirka tamarta megan, iyo meyarka magaalada liandantel. intuba way nagala soo qayb galeen.
imaamku waxa sidoo kale uu carabka ku adkeeyay intani ay xoogeyn doonto wada jirka reer New Zealand ayadoo aanan loo eegaynin diin iyo midab toona dadkuna ay u midoobeen.
We are alive. We are together. We are determined to not let anyone divide us.
Waan noolahay, waan isla jirnaa, waxaana naga go'an inaysan cidnana kala qaybin. Waxaan go'aansanay inaan isjeclaano oo aan iscaawino.
Guud ahaan jawiga magaalada ayaa muddo toddobaad beddelnaa, waxaana la arkayay goobaha muslimiinta ay isugu yimaadaan oo la dhigay ilaalo xooggan oo booliisku uu ka mid yahay iyo masaajidadaba. Waxaana si weyn dowladda iyo dadka magaaladuba ay u barbar istaageen dadka muslimiinta kadib weerarkaasi dhacay. Muslimiinta ku dhaqan magaalada Christchurchna waxa ay dareemeen kalgacal iyo niyad wanaag uga imaanayay dhigooda dadka kula nool magaaladaas iyo guud ahaanba dadka kale ee aan muslimiinta ahayn, taasi oo ay si weyn ugu diirsadeen sida uu mar kale leeyahay Axmed Sheekh Xasan Taani.
Runahantii waxaan u aragnay si aada u qiimo badan. Dadka reer New Zealand waa dad aada u qalbi furan, waa dad aada u naxariis badan, waa dad jecel wanaaga, waana dad jecel in dadku ay isdhexgalaan. Ummadda Islaamka ee joogtaa New Zealand runtii aada iyo aada bayn dhammaanta iyaga uga mahadcelinaynaa sidii ay noo garab istaageen yar iyo weyn xukuumad. Waxaan kale oo runtii aada noo garab istaagay dowladda hoose ee magaaladeeda aada bay noo garab istaagtay mucaawino fara badan na wayna siisay oo runtii marka run ahaantii annaga haddaan nahay ummadda Islaamka ee meesha degan waxa way aada baan ugu faraxsannahay sida wanaagsan ee qiimaha leh ee ay dadkan reer New Zealand iyo dowladda New Zealandba ay falkan uga falceliyeen.
Konton qof oo ku dhimatay weerarkaasi labada masaajid ee ku yaala magaalada jasiiradda ku taalla koonfurada dalka New Zealand ee Christchurch ayaa waxaa halkaasi aas loogu sameeyay maanta. Waxaana intii ay socotay qabanqaabada duugta dadkan, dawladdu ay gacan weyn u fidisay muslimiinta gaar ahaan ehelada dadka dhibaatada ay soo gaartay, kuwaasi oo loo furay xarumo ay isugu yimaadaan. Waxaa guud ahaan magaaladaasi si weyn looga dheehanayay muddadaasi toddobaadka ah baroordiiqda iyo siday uga xumaadeen dhacdadii dhacday.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay. Halka aad kala socoteenna waa V O A.
Talabo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, Jacfar Kuukaay ayaanu soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Todobaadkanna waxaanu ku eegaynaa xaaladda ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo iyagu bilihii ugu dambeeyay ka cabanayay mushaar la'aan. Arrintaasina waxa ay keentay in qaarkood ay ka soo baxaan furimihii ay difaaca kaga jireen ee ku yeelay labada shabeelle. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ah xoghayaha guddiga difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, iyo Dr. Xasan Sheekh Cali oo ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho, iyo sidoo kale Cornel Cabdullaahi Cali Macaw oo isaguna ah khabiir u dhundaloola arrimaha ammaanka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. Inta aanan su'aalaha u gudagelin, waxaan jeclahay in aan soo dhoweeyo Zeynab Abuukar Maxamed oo Muqdisho joogta oo warbixin kooban inooga haysa xaaladda ciidamada dowladda federaalka ah ee mushaar la'aanta ka cabanaya iyo weliba falcelinta mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Zeynab.
Mahadsanid Jacfar. Ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo ku kala sugan deegaano ka mid ah gobollada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ayaa maalmihii la soo dhaafay ka soo baxay saldhigyadii ay ka joogeen qaar ka mid ah degmooyinka labadaasi gobol, kuwaas oo sheegay inaanay mushaar helin muddo 4 bilood ah, waxaana taagan dood ka dhalatay ciidamada gadooday iyada oo dawladduna ay ku adkaysanayso in askarta la diiwaan geliyay la siiyay xuquuq dooda kuwa dhimana ay tahay in la diiwaan geliyo si loo helo ciidan la og yahay tiradiisa tayadiisa iyo qalabka uu haysto sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas daahir aadan cilmi inda qarshe
waxaa lagu jiro koobaya nin kastoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan meel bay dawladdu ku ogtahay meeshii lagu ogaa in lagu jiro koobo oo uu joogo oo mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay sarakiisha hogaamisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku amray in la fuliyo amarkaas siduu yahay loo fuliyo lagu adkeeyo askarta inay joogaan loona sahlo kii aan marin xuquuqdiisa in la martiyo markii loo yimaado si loo martiyo si ummadda qaar xuquuqdiisa u helo
xildhibaan maxamed ibraahim daadu oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle halkaas oo ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyey ee ciidamadu ka baxaan ayaa v o a ugu waramay sababta keentay kasoo bixitaanka ciidamada iyo waxay kala socdaan
meel hadda si toos ah loogu soo faarujeyna ma jiraan laakiin tabasho badan iyo xoogaa waa taqaanaa qofkii haddii bil iyo labi wax ay waayaan xaquuqdoodii si un barnaamijkooda loo ogaado cabashadooda loo ogaado marka tabasho waa iska jirtaa laakiin haddana wixii waxaa jooga saraakiilaa joogta oo dowladda ku xiran oo dowladda marka hore soo magacaabatay arrimahaas in uun saraakiishaasi iyo dowladdii federaalka inay ka wada hadleen oo arrimahooda la xaliyaan qiyaasaynaa laakiin annaga hadda tabashadooda ogaan lahaan waabaane ogeysiin waaba ogeysi toos ah hadda inooma qusaysa dhaqaale darro waaye dhaqaale darro waayo mushaarki oon si toos aan loo helaynin waaye
korneel cabdulaahi gaafa kaarshe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa waxa uu ku taliyey in ciidamada ka soo baxay goobaha dagaalka lagu celiyo islamarkaana loo saaro guddi qiimeeya tabashadooda
nasiib darro dowladdu ay wax ku leedahay weeye weliba waayo ciidankeeda meeshu uu joogaba waa inay ka waraysaa dowladdu waxa ku baxaya waa inay ogtahay saraakiishu waxa ay sameynayaan waa inay ogtahay dowladdu ay ka waraysa maaha in la seexdo ciidamada weeye waxa lagu hurdaa dalka kulanka waxaan ku talinayaa nidaamka ha la bedelo ciidamada saraakiisha qaabka loo shaqaynayo dhan ha la bedelo waxaan ciidamada farayaa amar maaha waxaan ka codsanaya goobihii ay qabteen oo intaas labada sano ay ku dagaalamayeen waa inay dib ugu noqdaan dembigana iyagu aysan yeelan
saraakiisha dowladda ayaa sheegay inaysan jirin ciidan diiwaan gashan oo mushaar aan ka qaadan dowladda ciidanka gadoodsan ay yihiin kuwa aan diiwaan gashnayn oo laga shaqaynayo sidii loo diiwaangelin lahaa hase ahaatee xildhibaan maxamed ibraahim ayaa v o a u sheegay in horay loo tirakoobay ciidamada lagana qaaday sawir iyo faro hase ahaatee aysan garanaynin halka ay wax iska qaban la-yihiin
tirakoob baa la sameeyey abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu tagay labada gobol ee hirshabeelle ay ka kooban tahay tirakoob uu soo sameeyey kolba uun wixii miyaa database waxa la yidhaahda oo automatic nin walba akoonkiisa inuu wax ka hela ayaa qorshaha uu ahay awalkii horena hadda qaylo badan ma jirin nin walba wixiis waa iskahela jiray si toosaana gacanta looga siina jirin database may hadda wax ka dhiman yihiin wiliya wixii dhaqaal darra guud oo federaalka xagga dowladda
ciidamada dowladda ayaa furumihii dagaalka ay ka soo baxeen ee goobaha ay horey u joogeen keentay in al-shabaab ay deegaanadaasi la wareegaan meelaha qaar haddaba sidee ayay ciidamada furumaha soo faarujiyey u saameynaysaa deegaanada ay ka soo baxeen iyo guud ahaan amniga labada gobol waa kan guddoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha siyaasadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle oo arrintaasi ka hadlaya
wax badanaa ka dhalin kara shabaab inay ayaga qabsadaan goobaha hadda ay haystaan ciidamada dowladdu iyo ay ka talis yaan loo suurtagelin in lagu boboniyo ama baraha bulshada ama idaacadaha waxaan leeyahay in ciidamadu ahmiyadda koowaad la siiyo si ay cadowga ula dagaalamaan la dhiirigeliyo sidaan hadda loola dhaqmaya si ka fiican loola sii dhaqmo si ay u gaaraan yoolka ay tiigsanayaan inay ka xoreeyaan deegaanada shabaab sidaasaan macnaha waa muhiim ah
xubno ka tirsan baarlamaanka siyaasiyiin iyo kooxaha mucaaradka ayaa dowladda ku eedeeyey in ay gabtay shaqadii loo igmaday halka madaxda dowladduna ay sheegtay in arrintani la siyaasadeeyey oo dad gaar ah ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan waxa socdo dadaal la doonayo in lagu xalliyo gadoodka ay sameeyeen askarta oo qaybtii ugu dambeysay ee maalmo ka hor ka soo baxday saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, kuwaas oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada Balcad oo qiyaastii 30 kilometer dhanka waqooyi uga beegan caasimadda magaalada Muqdisho. Xubno isugu jira wasiirro, xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa magaalada Balcad kula kulmay askarta gadoodka sameeyay, iyagoo ka dalbaday in ay dib ugu laabtaan saldhigyada ay ka soo baxeen isla markaana la sixi doono tabashadooda, inkastoo la sheegay weli in ay ku adkaysanayaan inay halkaasi sii joogayaan inta mushaarkooda iyo xuquuqda ay leeyihiin la xalinayo. Aan mar kale dib idinkugu celiyo Jacfar iyo barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka.
Aad baad u mahadsantahay Zeynab. Ugu horreyntii waxaan jeclahay in aan ku bilaabo xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ah xoghayaha guddiga difaaca golaha shacabka. Xildhibaane, maadaama aad arrintan xogogaal u tahay, guddigii difaaca u qaabilsanaa golaha shacabkana aad xoghaye u tahay, waxaan jeclahay marka hore bal in aad naga siiso macluumaad kooban oo ku saabsan xaaladda ciidamada ay ka cabanayaan iyo meesha hadda ay marayso.
Horta marka hore waa salaamayaa akhyaarta ku jirta Jacfar iyo adiga. Waxaa sidaa la socotay goorta isbedelku waa dhib badan yahay, macnaha waxa weeye change is difficult. Marka ciidamada qaladka sida xoogga dalka Soomaaliyeed, dowlad Soomaaliya marduba mudnaanta koowaad xataa miisaaniyada 2019 iyaga ayaa waxay leeyihiin in gunnooyinkooda iyo mushaarkooda number one in iyaga la siiyo. Marka waxaa socday 2019 December ilaa hadda dib u qaabeyn lagu sameynayay ciidamada qalabka sida waxaa la yiraahdo Operation Safety Assessment, taasoo lagu ogaanayo ciidamada imisa ayaa howlgeli karta, imisa ayaa howlgab ah. Marka qorshahaas December 2019 kusoo bilaawday ilaa hadda ayuu socdaa. Hadda marka waxa uu maraya waxa weeye in la dul istaago oo askarigii la weydiiyo inuu mataqaanaa biometric wax yaado in faraha laga qaado oo askartii la hubsado tirada rasmiga ah. Marka askari oo inta la tiri koobay oo la xaqiijiyey oo aan mushaar qaadan ma jiro. Marka horta sidaas ina shacabka Soomaaliyeed ogaadan ayaa muhiima.
Way, waa mahadsantahay. Doctor Xasan, adiga Muqdisho baad joogtaa. Dowladdu waxay jirtaa hadda 2 sano, weliba waxbaa u raacay. Wax badan baa laga filayay in xilligan iyadoo kala bar waqtigeedii uu tagay ciidamadii dowladda mushaar la'aan ka cawdaan isla markaana baneeyaan furimihii ay difaaca kaga jireen, sidee kuula muuqataa?
Horta markale waxaan salaamayaa asxaabta musalaad guud ahaan. Hal arrin oo muhiima waxaan ku raacsanahay xildhibaanka oo ah inaan yeelano ciidamo sax ah oo tiradooda iyo tayadooda la ogyahay si loo ogaado kharashka iyo xoolaha ku baxaya in la ogaado. Aadaan ugu baahanahay, aadaana u taageerayaa. Xildhibaankana waa ku mahadsan yahay arrinta uu noo sheegay. Hase yeeshee, sida oo habeen hore uu ku warbixiyey ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay ciidamada in sanadkii 2017-18 lacag isku darteeda uu gaarayo 191 million inay ciidamada ku baxday. Asagoo barbardhig ku sameeyey 2 sano kale oo ka horeysay oo uu yiri 43 million oo isku darkooda ayaa 80 ku baxday. Macnaha marka 2 sano oo hadda lasoo dhaafay, kharashka ciidamada ku baxay waa sida la sheegaya inay ku baxday in kale ma hubno su'aalaha ka taagan wuu laba laabma. Marka in kharashkii ku baxay ciidamada uu laba laaban yahay oo ay ahayd asgiriga Soomaaliya $130 oo qaataa inuu qaata ay ahayd $260 ay ahayd sida dee miisaaniyada uu ku sheegay ra-iisul wasaaru afkiisa uu ka sheegay raadiyo ka sheegay oo ciidamadii ay haddana mushaar waayaan wax isqabta ma aha. Miisaaniyadii ayaan kordhiyey oo 89 million ka dhigay, haddana 100 intaas ka dhigaya. Ciidamadiina mushaar ma laha, lacagtiina waa la baaskiriyo, waa la isticmaalay. Suurtagal ma aha iyadoo la arkayay tiradii iyo tayadii ciidamadu inay hoos u dhacayso. Marka arrintan taalla, marka maxay tahay arrintan taallahay, ma aha mushaarna ma aha ciidamana ma aha, ee waa problem siyaasadeed. Problemkaas siyaasadeed oo ah in ciidamadii hore oo jooga iyada oo aan si sax loo habeynin ciidamo kale lagu dul qoraayo. Sababtoo aan ognahay maalin kasta raadiya waxaan ka maqalnaa ciidamada taabar loo sii xiray, ciidamada gaarada lagu sii wadaa, kuwa kale lagu sii wadaa, kuwa kale xagga xagga u socda, ciidamo kale la qorayaa iyadoo kuwii qoray la sidoodii aan la habeynin. Anoona ku raacsan xildhibaanka, marka meeshaan waxaa jirta problem ayaa jira oo ah siyaasadeed oo ah mataqaanaa sida uu sheegay xildhibaanku isbedelkuna waa dhib badan yahay, laakiin isbedelku asoo dhib badan haddana isbedelku haddii aanu u socon dhinaca saxda haddaanu u socon oo u socdo dhinaca kaldan dhibaatadu way laba laabmaysaa. Dhibaataduna militariga keliya ma aha, booliska iga nabad sugu dilo waa la gabaan.
Kornel Macow, may maqashaa?
Aad iyo aad, aad iyo aad waa ku maqlaa.
Xildhibaanku wuxuu ku dooday in dib u habeyn ay socoto, in diiwaangelin ay socoto, in ciidamadii la habeynayo, sidaa daraaddeedna ay keentay hakadkan yar qaar ka mida weliba sida hadalka uu u dhigay ciidamada dhammaantood ma ahane in mushaarkii ay qaadan waayaan. Adiga maxaa kaaga baxay?
Jacfar, waxa waaya horta waxay yaab laga taqaanaa markii maaragtay xeerada maaragtay dadkii ay maaragtay isfaraha wada geliyaan waxaysan shaqo aysan ku lahayn oo ayan aqoon aysan u lahayn. Markii la yiraahdo xildhibaan ciidan tirakoobkiisa iyo xildhibaan shaqo iskuma laha, wasiiro iyo tirakoobkiisa ciidan shaqo iskuma laha, ciidamada qalabka sida waxay leeyihiin hoggaanka maamulka ciidankay leeyihiin. Waxa waaye askariga markii la qoraayo waxa uu ku yimaadaa volunteer, khayaarkiisa ayuu ku yimaadaa. Khayaarkiisa markii uu ku yimaado oo caafimaadka la marsiiyo, kadibna muxuu ahaa waxa loo sameeyaa numbera loo sameeyaa. Weliba waxa waaye haddeertaan muxuu ahaa teknolojiyadan jirto oo advanciga ma qaadanaysa xataa muddo yar ayay qaadanaysaa oo maalmaha. Dowladdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gaaray 150,000 kan raas Kambooni joogay, midka raas Caseer joogo, bisha 8-20 ilaa 9-20 mushaarkooda way qaadan jiray. Ciidanaa la tiro kooba ee waxaas waa mashruuc waxba kama jiraan. Waxaa laakiin muhiima ma taqaanaa aan shalay aan aragnay dadka Soomaaliyeed ay arkeen oo indhahoodii ku arkeen ciidan soo baneeya muxuu ahaa xarumahoodii iyo meelihii ay maaratay fronta ee dagaalka ay ku jireen. Weliba xarun maah, waa meel banaana iyo bacaad ee qoteen ee cadowga ay dalka iyo dadka ay maaragtay ka difaacayeen. Markaasaa waxaa la leeyahay muxuu ahay waxaynu ku andacoonayna ay leeyihiin kaga dacwoonaya cabashadooda waxa ay tahay mushaar maana qaadan, ciidanka waa nagala goostay, 4 bilood gaajaan meesha ku joognay, sidaas ayaan uga soo baxnaa meesha. Horta mas-uuliyaddaasi cidda qaadaysa waxaan ka rabaa in xildhibaanka maaragtay uu tafatiro maadaama uu guddiga difaaca ee amniga uu maaragtay uu ka mid yahay.
Wuxuu isweydiinayaa Doctor Xasan hadalka ra-iisul wasaaraha ee ahaa in sanadkii ugu dambeeyey ay labalaabantay ama wax labalaab ku dhow ay gaartay miisaaniyadda ku baxda ciidamada xoogga dalka, haddana la leeyahay ciidamo fara badan baan mushaarkii qaadan, sidee la isku qabadsiinayaa?
Su-aashaas su-aal fiican wey. Haddaad fiirisid sanadkan 2019 iyo sanadka 2018 iyo sanadka 2017, sanad walbada 89 million buu ahaa 2017, 104 million buu ahaa 2018, sanadkaana 110 million wey. Marka budgetka dowladda dalka Soomaaliyeed inteeda ugu badan wuxuu ku baxaa ciidamada qalabka sida
way. Hadiiba miisaaniyaddu ay korodhay, ciidamo aan mushaar qaadanna ay jiraan, halkee bay lacagta ku baxday?
Marka aan ku sharaxay si fiican shacabka in la weydiiyo ayaa waxa keenaya horta in la helo tira macnaha. Marka anigu waa ku raacsanahay in ma taqaanaa waana kulligeen dowladda qof aan jeclayn in mudnaanta koowaad bay leeyihiin askarta. Annaga ciidamada inay mataqaana mushaarka helaan miisaaniyad markaas mar walba aanan sixayna golaha shacabka, mudnaanta koowaad gunooyinkoodii mushaarkooda number one ah. Lamana baxsha mushaar qof kale lama siiyo dowladda federaalka Soomaaliya ilaa askarta iyo mataqaana mushaarkooda gunooyinkooda baxaan. Saan hore kugu bilaabay waxa weeye, way adag tahay, isbedelku wuu adag yahay, waa in mar un la bilaabaa wax. Haddaan marka hadda qorshahan socda oo tirakoobka rasmiga ciidamada qalabka lagu sidaa, waxay noo fududeynaysaa in sharcigii aan sixinay oo ahaa sharciga ciidamada xafsiinta ciidamada qalabka sida, oo sharcigaasoo agoontii iyo kii dhaawac noqday iyo kii mataqaanaa ku dhinta dagaalka kuliga xaqoodii sameynayay, in ciidanka marka la kala hufo, intii ciidan oo shaqayn kartana ay shaqeeyaan oo ay mushaarkooda helaan, intii ciidan mataqaanaa oo howlgab noqotay ama dhaawac noqotana ay xuquuqdeeda helaan. Waa isbedelka ku socda dib u habeynta iyo tayada sameynta ciidamada qalabka. Marka waxaan rabaa inaan hoos laga xariiqo waxa weeye, mushaaraadka iyo gunooyinka ciidamadu waxay yihiin mudnaanta kuwaad deley.
Aadan ku gartay su-aasha laysweydiinaya waxay tahay, Doctor Xasan oo kugula jira qadka iyo Kornel Macow labadaba waxay shaki ka muujinayaan hadalkii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in ciidamadu ay mushaarkooda qaataan inta aan qaadan oo tiro yar uu ku sheegayna ay yihiin kuwa aan weli la diiwaan gelin. Dadka qaar baa waxay isweydiinayaan si loo xaqiijiyo muxuu ra-iisul wasaaruhu u dhihi waayey guuto hebel iyo guuto hebel iyo guuto hebel way qaateen mushaarkooda guuto hebel iyo guuto hebel baa dhiman oo hawshii dib u habeynta ay ku socotaa si haddii aanay qaadan ay iyagaba u hadlaan oo arrintaasi muxuu dusha sare uga wada maray oo hadalkii uu uga dhigay mid mugdi ku jira oo uu u yiri oo keliya inta diiwaan gashanna way qaateen intaan diiwaan gashanayna ma qaadan muxuu u magacaabi waayey si loo ogaado oo xaqiiqada loo helo
waa in marka hore broseskan aan kuu sheego ah tirakoobkan rasmiga wuxuu u fiican yahay mustaqbalka ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidankan dib u habeyntiisa iyo qaadidiisa waxay qaadanaysaa waa in waqti la bilaabo haddaan idhaahno maxaa hadda loo bilaabaya laba sane kadib lama bilaaba saan kuu sheegay december 2019 ayaa la bilaabay operation red assessment liver marka waxa weeye ciidamadana hadda sidaanaaraba korneelkuna arrinta aada buu ula socdaa ciidamadan waxa weeye waxa muhiim u tahay in la dul istaago oo number qof qof loo dul istaago waxay dan ugu jirtaa kuwa rasmiga oo dhiigooda daadinaya
aada iyo aada waa yahay doctor xasan maraykankaba isagu 2017 dhammaadkeedii wuxuu jaray taageeradii uu siinayay ciidamada dowladda Soomaaliya oo mushaar iyo shidaal iyo raashin isugu jirtay wuxuu sheegay in musuqmaasuq uu ka dhex jiray ciidamada sida daraaddeedna aanu sii wadi karin hawsha haddii dowladdii ay garatay in musuqmaasuqaasi uu ka dhex jiray ciidamada oo la sheegayo rag diiwaan gashan laakiin aan jirin magacooda lacag lagu qaato oo ay isku dayayso dowladdii in ay ciidamadii kala hufto oo kuwa rasmiga ah ee shaqeeya iyo kuwa been abuurka ah ee magacooda lacagta lagu qaato la kala sooco maxaa ku jaban
arrinkaasi waa arrin muhiim ah waana loo baahan yahay in ciidamada wixii active ah ama mataqaana in action loo isticmaali karo in la qoro oo aan yeelano ciidamo saxa oo formal army ah oo qaran oo leh astaamihii ciidan qaran lahaa lahay waa u baahannahay taasi waa taas ka mahadleyno waana ku raacsanahay xildhibaankan ku raacsanahay kuma laabanaya mar kale laakiin waxaan u baahanahay inaan ogaano ciidankii 2016 budgetkooda uu ahaa 47 million ee uu 2018 ku ahaa oo ciidankuna isla ciidankii yahay ee 102 million ku baxday la dhahay ciidankiina ayna lacag qaadan xisaabtina la xiro oo sanadka hore ay ahayd oo lacagta aan la dhihin waxay ku jirtaa akoonka dowladda aan la dhihin oo la isticmaalay meeshaas waxaa ku maqan lacag dhan $50 million ayaa ku maqan oo ay tahay in la cadeeyo lacagna waxay ahayd haddii miisaaniyadda la kordhiyey askariga mushaarka in loo labalaabay ahayd looma labalaabin marka meeshaas xisaab ayaa ku maqan waxaana la rabaa shacbiga soomaaliga in la garciyo lacagtaas maqan waa lacagta laga soo aruuriyey islaamanka gada xaabada iyo cawska iyo ukunta iyo kuwa ku jira cashaanta iyo kuwa kawaanada ka shaqeeya iyo kuwa dhagaxa ka shaqeeya lacagtii laga qaado waayo lacag la dhunsa karo ma aha inta kaadi waxaa laga rabaa xisaabteedii wacada laga rabaa usoo laaba arrinkan maraykanka oo sida uu sheegay waa sax laakiin statementiga maraykanku way siyaasadeed oo waxaa ka hooseeyo kaloo ku jira oo maraykanka laftigiisa loo sheegay in ciidamadan ay yihiin ciidamo aan saxayn oo ciidamo beeleed ay yihiin sidaasna waxaa caddaynaya dukumentiga laga keena London oo la dhaho security bagti la dhaho wuxuu qorayaa in 5 maamul goboleed iyo caasimada laga qoro 3,000 su-aashu waxay tahay ciidamadan jooga muqdisho jooga iyo 2 shabeello jooga intii saxa iyo inta kalada waa la kala saandayn doonaa laakiin guud ahaan waa 9,000 3,000 baana loo baahan yahay oo haddee ciidamo kaloo lee keenaya gobolada lagu soo kordhiyey marka waa ujeedaa meeshaan ciidamadii joogi jiray ayaa waxaa la rabaa in lagu sameeyo dismantling khidboodyo been ah oo aan sax ahayn waa laga qorayaa oo lagu marin habaabinay ilcaamka adduunka lagu marin habaabinayo marka arrintaani arrin ciidanna ma aha arrin miisaaniyadeedna ma aha arrintan waa arrin siyaasadeed laakiin haba iska ahaata arrin siyaasadeeda waxaa loo baahnay cidii rabta inay ciidamadan dismantling ay ku samayso ama ay kala dirto inay la timaadaa loo baahnay siyaasaddii ay ciidamadan hubka uga dhigi lahayd oo hadday beele yihiinna beele ay isaga noqon lahaayeen oo shacbiga ay ugu biiri lahaayeen hadday ciidamo saxiina loo qaadan lahay siyaasaddii saxeed ayaan la sheegi karin oo lala dhuumanaya marka meelo mugdi iyo luuqluuq iyo dhegta wax laysugu sheego oo aan socayn oo aan shaqaynayn ayaa lagu shaqaynayaa siyaasad cusub istaraatiijiyad cusub iyo qawaaniin cusub in lagu qoro ciidamada qalabka sida intii ay maqan tahay siyaasaddina ay maqan tahay qawaaniinkina ay maqan tahay hadda ciidamada kaloo la qorayo iyo kuwa la kala dirayo waxay ku socotaan siyaasad aan sax ahayn iyo wada mugdi
way Colonel Macow waa taraacsan doonta wixii maankaaga ku jira laakiin su'aasha aan rabin in ku weydiiyo waxay tahay waxa la hadal hayay maalmahan in ciidamada mushaarka aan qaadan gaar ahaan kuwa gadoodka sameeyay ay arintooda siyaasad ka dambeeyso arin beeleed ba hal yiraahdo hadii la doono sida hadda uu ka dhawaajiyay doktorka haddii ciidamadii la siyaasadeeyo soo dhibaato ma
horta waxa waaye waxaan aad iyo aad aan uga xumahay niman mas-uuliyiin oo maaragtay mas-uuliyad muxuu ahaa dalka iyo dadka u qaaday oo maaragtay oo diin leh oo weliba kutubka jaamaca ku dhaartay inay ka been abuuraan ciidamada qalabka sida ee dagaalamay oo dagaalka ka bilaabay diinla soomaaliya horta gadaasheeda ka bilaabeen markaasi waxay geeyeen ilaa mahadaan ilaa guulo gurta ilaa waxay geeyeen halkaas ciidankan maanta soo gadooda waan maqlaynay dadka soomaaliyeed dhagahoodan way ku dhaceen way maqlaayeen dhammaantood in ay qaarkood toban sannadood ay dhufays ay ku jireen ee dagaal ay ku jireen in laga been abuurto oo mas-uuliyiin ay soo istaagaan xaflad inay soo istaagaan ay yidhaahdaan ciidanka qalabka sida hal qof oo aan mushaar qaadanin ma jiro taasi waxa waaye xataa qoysaska ayay u gafeen
kuwa aan mushaar ka qaadan ma diiwaan gashanaba ra-iisul wasaaruhu uu yidhi
maya ma diiwaan gashana waa mashruuc aniga waa ku dhex jiray ciidanka waan ogaa ma diiwaan gashana horta waa mashruuc maahan ma diiwaan gashana maxay tahay 150,000 oo ciidane ayaa u diiwaan gashanay muxuu ahaa anigu ciidan waan ahaa maalintii lay qoray ayaa number laysiiyey numberkaasaana weligay aan haysan jiray aniga hadda intii soo martaan kuu sheegaa oo dadka soomaaliyeed raba inaan la wadaago markaan naba sugi jaanjiyo taliye kasta oo yimaada tirakoob uu samaynay tirakoobka intuu socdo 3 bilood 4 bilood ayaa mushaarka lagu dhaafinaa markaasaa bisha muxuu ahaa shanaad la bixina mid kala imaanaya 6 bilood kadib waxa uu bilaabaa isagana tirakoob uu bilaabaa marka waxaan waa mashruuc laakiinse waxaan rabaa inay maaragtay mas-uuliyiintii ka hadlay idaacadaha inay maaragtay raalligelin ay siiyaan ciidamada qalabka sida ay geesiyaasha ama ha diiwaan gashanaada ama diiwaan gashanaanin waxa waaye mushaarka sida toosa looma bixin
xildhibaan sidiiqow dowladdu ra-iisul wasaaraha gaar ahaan wuxuu sheegay in dowladihii bixin jiray mushaarka ciidamada soomaaliya ay joojiyeen canshuurta laga qaado shacabka soomaaliyeedna hadda lagu bixiyo mushaarka ciidamada dadku waxay isweydiinayaan canshuurtaasi ma meel aan muqdisho ahayn bay ka timaadaa dowladda soomaaliya meel aan magaalada muqdisho ahayn oo ay canshuur ka qaado miyaa jirta haddii ay su-aashaasi jawaabteeda tahay maya oo waa muqdisho keliya ciidamadii magaalada muqdisho ilaalinayay ee labada dhinac ka fadhiyey canshuurtii laga qaaday dadka reer muqdisho in ay gaari weyso soo dhibaato maaha
walaale magaalada muqdisho waa caasimadii waa muraayadii dowladda federaalka soomaaliyeed waa magaalo mataqaanaa ummadda soomaaliyeed macnaha waxa weeye waa magaaladii ay iska wada fiirsanayeen waa caasimadiiba oo mirarkii weeye marka horta eragaas waxa weeye canshuurta laga qaado waxyaabaha dadka lagu kala dirayo in la yareeyo ayaan warbaahinta ka codsan lahaa
dhiirigelinta bay ka mid tahay warbaahinta markay adeegsanayso gobollada kale iyo maamulada kale ee ay ugu horeeyaan kuwa magaalada muqdisho kaabiga ku haya in ay qayb ka qaataan dhiibista canshuurta
way fiican tahay waana sharaf magaalo madaxdii ummadda soomaaliyeedii waa muraayadii dalka waxaana kuu sheegaya waxay tahay waxaa hadda socda wasaaradda maaliyadda ee wadaa sharcigii mideynta canshuurta lagu mideyn lahaa sida dakhliga waddanka maaragtay loo mideyn lahaa oo dakhliga waddanka soo gala adduunyada waa aragtay wadamada hore maray oo ada qaarkiin nala joog dadka maanta ka qaybgala kamid yihiin wadamo sidii waxaa jira maraykanka o kale sidii waxaa jira khatiira iyo sidii taajira hadda hadda fiirisa johannesburg meesha ku tala south africa iyo mataqaanaa iyo sidida kale oo ku xariirsan johannesburg dhaqaalaha 60% south africa johannesburg province ayuu ka yimaadaa marka kadib laakiin mataqaana in dumarka dalka in mataqaana meelaha dhaqaalaha la kabo taas waa lasaga imaan doona ciidankuna kulligeen taageero nooga baahan yahay ciidanka waa wada taageersannahay waana wax uu ka wada wasaaraa waxeed waxa weeye waxa weeye dakhliga ugu badan waa run wey haddaa fiiris miisaanadeen waa fiirin kartaa dakhliga ugu badan amniga ayuu ku baxaa marka in lacagtaas baxaysa la hubsado si canshuur bixiyaashu lacagtooda ay u ogaadaan meesha ay ku baxayso macnaha waa wax mataqaanaa mataqaanaa muhiima weye
Colonel Macow
waxa waaye waa nasiib darro in maaragtay shacbiga intaa la eg canshuurta xataa guriguri looga qaado haddana aysan ammaan iyo xasilooni aysan ku haysan isla markaasna ciidamadii qalabka sida oo difaaci lahaa ee furumaha ay kasoo baxaan horta xildhibaanka waxaan rabaa inaan ogaado xaaladaha markii la qiimeynayo, dal markii la qiimeynayo waxaa lagu qiimeeyaa xaalad nabadeed iyo muxuu iyo xaalad dagaal. Waddanku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal ayuu ku jiraa. Waxaa lagu takalfalay logisticadii ciidanka frontiga joogo muxuu ahay la gaarsiin lahayey ciidankoodii iyo mushaarkooda ayaa lagu takalfalay, waa la musuqmaasuqay. Xeerka ciidamada qalabka sida ciqaabta ciidamada qalabka sida waxa uu leeyahay waddanka haddii xaalad dagaal uu ku jiro, xaaladaas dagaal inta ay socoto sarkaalkii ama mas-uulkii musuqmaasuq ku sameeyey waxa ay la mid tahay asagoo curyaanmo ku sameeya ama sabotaaj ku sameeyey dagaalka cadowga lala dagaalayo. Marka waxa waaye dowladda waxaan ka rabnaa oo shacabka Soomaaliyeed iyo annagaba aan ka codsanaynaa in arrintani dad loo maxkamadeeyo, waayo dagaalka meeshaas waxaa lagu gaa naf iyo maal ayaa lagu bixiyey ilaa mahaday ilaa muxuu ahaa dhulka ay kasoo baxeen oo dhan. Weliba ciidankii ugu dambeeyey oo dhanaana qabtay labada generaal oo maaragtay dagaalka hogaaminaysa muxuu ahaa way ku shahiideen, korneelkii kaloo loo magacaabo way ku shahiideen. Marka xildhibaanka ma wuxuu leeyahay ciidanka waxaa loo diray dagaal isagoo aan tirakoob aan la tirakoobin.
Dowladda la fahanteedaba ma diidana in musuqmaasuq uu ka dhex jiro ciidamada. Diiwaangelinta hadda dowladdu ay waddo waxyaabaha ugu waaweyn oo ay sheegayso inay kula dagaalamayso waa musuqmaasuqa.
May maahi musuqmaasuqa waa la sameynayaa si maaragta lacagta loo dhaco.
Korneel Mucu, waa mahadsan tahay. Xildhibaane, waa ku siin doonaa jawaabta aad ka bixinayso hadalkan, laakiin marka hore waxaan ku hormarayaa Doctor Xasan. Ra-iisul wasaaraha hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in ciidamadii iyagoo dowladdana mushaar ka qaata, haddana siyaasiga ay ilmo adeerka yihiin ama isku beesha yihiin ay waardiye u yihiin oo ay ilaalinayaan, hoteello gaar loo leeyahay in ay horfa fadhiyaan oo ay ilaalinayaan, dowladdiina ay mushaarkooda bixinayso, arrinta soo musuqmaasuqa la sheegayo ka mid maaha.
Arrinkaas uu ra-iisul wasaaruhu sheegay iyo arrinka uu xildhibaan Sadiiq sheegay labaduba waa sax, taa layskuma haysto. Laakiin waxaa laysku haystaa hadalka kale, dhinaca kale ra-iisul wasaaruhu lacagta uu dhahay waa la isticmaalay oo aan hadana la isticmaalin oo ku maqan waxay u baahan tahay cadeyn u baahan tahay. Mid kale aan rabaa inaan ku laabto, aad iyo aad ayaan u jeclahay dadkayga iyo dalkayga in la mideeyo oo laysu keeno wax kasta oo keenaya in dadka Soomaaliyeed ay kala shakiyaan ama ay dib u kala gurtaan ayagoo hadda isku soo gurgureenayn waan gurgureenayn waan kasoo horjeedaa oo maogulo oo dadkayga iyo dalkayga waxaa rabaa in la mideeyo. Laakiin haddana waxaa la rabaa runta in laysu sheegaa la rabaa. Waa ku waafaqsanahay xildhibaanka markay timaado canshuur iyo inaan soo qaadin oo meel laga yimid aan loo laaban waa sax. Laakiin xildhibaanka waxaa la rabaa arrinkaas inuu isaguna waasiciyo oo dadka kaleeto oo fikirkaas sidaas u fikiraya oo inaan canshuurta laga hadlin oo meelo laga yimid aan dib loogu laaban raba sida uu uga fikiraya oo u ilaalinayo. Waxaa la rabaa meelo kale ayagana in loo ilaaliyo oo ay kamid yihiin ciidamadan iyo daryeelkooda iyo sidii si saxa loo qabalahay oo aan dhammaanteena haddaan nahay Soomaali inta isku duubanno aan ilaalino dareenka dadka Soomaaliyeed mid guud iyo mid gaar ahaaneed oo aan ka shaqeyno wixii dalka iyo dadka isu keenaya. Taas waa mid. Midda kale oo aan kuusoo laabanay waa ku soo celinayaa dhibaatada maanta Soomaaliya taala maba aha dhibaato ciidana ma aha, dhibaato maaliyadeedna ma aha, waa dhibaato siyaasadeed, gaar ahaan waa dhibaato istaraatiijiyad la-aan. Dalkan iyo dadkan ayaa guud ahaan meelay u socdaan ayaan la garanayn. waxaan shaqeynayn oo ay ahayd waddankan inay shaqeeyaan golihii amniga qaranku ma shaqeynayo. Sababtu waxay tahay golihii amniga qaranka horta koob dokumentigu lagu dhisay lama sharciyeen oo baarlamaanka lama geyn, golihii isuma imaan oo maamul goboleedyada iyo dadkii bataqaana siyaasadda ku lahay sheer hoggaansa ka ahay oo ahayd inay kasoo qayb galaan oo amnigan iyo howlahan ay iska kaashadaan oo gacmo isuda qabsadaan waa la kala eriyey. Dowladdii dhexe iyada dhexna sideedii golaheedii shacbiga iyo golaheedii mataqaana aqalkii sare ayaa kala tegey. Marka waddanka waxaa ku socda waxa la dhaho political fragmentation ayaa ku socda. Siyaasaddii dalka oo dadka iyo mideyn lahayd ayaa dumaysa. Marka haddii siyaasaddu fashil baysana amnigu waa fashil maa. Marka waxaa loo baahan yahay inaan waqti adagaan ku jirnaa dhibaatooyin fara badanaan soo marnay, waxaa la rabaa markaan inaan u fikirno si qarannimo ah oo aan aragti kore aan yeelano ama waxa la dhaho bacdu nadar, meel fog inaan wax ka aragno oo dhibaatooyinku sida ay saxda u yihiin aan u adres garayno oo waxyaabaha farqaha iyo darfaha ah aan iska dhaafno oo aan root cause waxa la dhaho wax dhibaatada wax keenay oo sax inaan taabano, taasoo ah mataqaana lack of leadership and capability. Waxyaab
in sababta mushaar la'aanta ciidamadu ay tahay diiwaan gelinta su'aasha ay isweydiyaan waxay tahay oo adiguba hadda noo qirtay in December 2017 ay hawsha diiwaan gelintu soo bilaabatay sanad markii ay socotay maxaa keenay in mushaarkii la joojiyo oo kuwa aan diiwaan gashanayn laga joojiyo muddo sanad bay soo socotay oo ciidamadu dhan ay mushaarka qaadanayeen markii gabagabada lagu dhaw yahay sida madaxda dawladdu ay sheegayso maxaa looga joojiyay inta aan diiwaan gashanayn 2017 December markii diiwaangelintu ay bilaabanaysay ilaa December laga soo gaaro 2018 iyadoo diiwaangelintu ay socoto ayay ciidamadu mushaarka qaadanayeen hadda maxaa isbedelay
taas waxa way operation ready assessment igu ah ciidamada ayaa howlgeli kara yaa macnaha yaa ebola yaa macnaha dagaalka geli kara yaa macnaha howlgab noqon kara marka qorshe kalena waa jira dowladdu ay waa qorshaha transition plan la yiraahdo qorshaha kale guurka ah oo saan la socotid waxa weeye annaga dhibkana haysta wana ogaatid waa caqabadaha oo ay fahmayeen marka saraakiisha waxa weeye waxaan ku jirnaa annagoo dib ciidanka u dhiseyna ayaa haddana dagaal ku jirnaa marka marka saasay ciidanka lagu dhisay annagoo dagaal ku jirna oo al-shabaab la dagaalamayo ayaa haddana ciidankii wax ku socda isbeddel ku socdaa marka horta arrimahan horta aan rabo dadka mas-uuliyiintana looga baahan yahay waxa weeye horta kow inaa la siyaasadeen arrimaha amniga horna waa hadlay aniga arrimaha amniga dhammaanteen inaan waajib baa naga saaran ciidamada saan kuu sheeganay inay xaqooda helaan waa wax annaga dastuuri xildhibaan baan waa u daaranay waana waajib naga saaran waaye marka dowladda federaalkuna waana kuu sheegay mudnaanta kuwaad mushaarkooda inay askari diiwaangeliyo la hubiyo oo mushaar qaadan ma jiro taa waa kuu xaqiijinaya
laakiin maa la magacaabo dadku waxay isweydiinayaan xildhibaan maa la magacaabo oo la yiraahdo wax yar ii kaadi xildhibaan maa la yiraahdo guuto hebel oo meel hebel degan waa la diiwaan geliyey mushaarkeedana way qaadatay maxaa dusha looga salaaxayaa oo loo leeyahay ma jiro askari aan la diiwaan geliyey oo aan mushaar qaadan ma jiro maxaa loo leeyahay ilan lama garan karo kii la diiwaan geliyay kii kale
saan kuu sheega horta horta inuu xoogaana siiyo waqtiga oo ku hadlo waan siiyo oo lisbashmeya ayaa fiican marka isbeddel ama wax in la sameeyo ama in la hagaajiyo la rabo badanaa saarisco wa macnaha dad hore oo macnaha waxaan ka wadaa askarta ciidamada naftirkooda dad waxaa jira eedana aan rabin in ciidanka tirarsi rasmiga la helo wax badan baa isdiidaya marka isbedelku waa xanuun badan yahay horta inaan sakarano isbedelku waa xanuun badan yahay haddii ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan oo midaysan oo dalka difaaca la helo labadaasan oo la dhamaystiro wasaaradda gaashaaniga laga sugay su-aalaha weydiisa qaar ka mid a kule taliska ayaa weydiinaysaa in guutooyinka la
dameweli lagama hayo jawaabaha su-aalahaas
kule iyaga ayaa kusii dara anaga guddi gurjoogteen ayaan kuleenahay aniga waxaan rabaa si mas-uul in loo hadlo fariimaha aan direyno iyo hadallada aan ku hadleyno inay hadallo miisaaban yihiin ciidankii maana dhegaysanaya mas-uuliyad baa naga saaran dalkan waxa weeye in ciidankan oo dhammaantii nab amniga noogu jirta in mataqaanaa wixii qaldana la saxo wixii wanaagsan la wado ciidamada mushaarkoodana waa la noodgaraystay waana sida lagu sheegay mudnaanta kuwaad bay leeyihiin cabashada kuwa jirana hadda xalkooda ayaa lagu jiraa laakiin hadalladeen mataqaana ay shacabka isku soo dhaweynayeen ayaa
muhiim waa mahadsan tahay kornel macow dowladaha taageeri jiray ciidamada xoogga dalka ama mushaarka siin jiray ama saanada kale ku taageeri jiray waxyaabaha ay ka cawdeen marka ay joojinayeen waxay ahayd musuq maasuqa marka laga soo tago sida doctor xasan buu sheegay in ciidamadani ay yihiin ciidamo beelbeel u samaysan kuwa gobollada jooga ha noqdaano kuwa caasimada jooga ha noqdaan meel walba ay noqotaba ciidamo qaabbeeleed u dhisan oo beel ay ku badan tahay mar walba oo goob juquraafiga soomaaliya ka tirsan ay joogaana sidee ay ku dhici kartaa ama suurtagal ay ku noqon kartaa in ciidamada soomaaliya laga dhigo ciidamo isku dhaf ah oo aan beel lahayn
ciidanka haddeertan muqdisho iyo nawaaxigiisa joogo ilaa ku fidsan muxuu ahay dhulkan shabeellooyinka ee ku fidsan waxa waaye soomaali nooc aanu ku jirin marah kulli way ku wada dhan yihiin hal beel keliya mah laakiinse waxaa nasiib daraa maaragtay in maaragtay propagandada noocaas iyo dacaayadahaas maaragtay loo sheego muxuu ahay dowladaha caawinaya soomaaliya layidhaha ciidankan waa ciidan beele ee hala sameeya ciidan kaleeto maaragtay halaga soo aruuriyo gobolada waa wax fiican weligeedba saasay ahaan jirtay markii oo ciidamada qalabka sida xoogga dalka soomaaliya la dhisaya
gobolada dhan ayaa maartay ciidamada laga soo qoray laakiin waxyaabaha ay ka dideen Mareykanka waxa waaye oo weliba oo heldhibaanka naftigiisa inuu akhriyo ama informationkaas uu hayo aan huba in maarata monitor groupka ay yiraahdeen ciidan aan ka yareen 300 oo qofood ayaa mushaarkooda hal suul ayaa lagu saxeeyaa hal suul reportkaas way keeneen security councilkii geeyeen dowladda inay ka dhiidhisay halka noocaasi qofka sameeyey maysan raadin generaalka oo ciidamada xukumo haddii ciidankiisu uu gaajoodo ama oo maarata duruufahooda maarata uu kabi waayo waxaa waajib ku ah inuu iska casilo shaqada inuu sii haysto bilada iyo oo ciidanka hortaagnaada maaha wuu fashilmay.
Aad baad umahadsantahay. Gabagabadii baan maraynaa, waqti aad u kooban baa inoo haray. Hal su'aal baan jeclahay inaan saddexdiinaba idin dhexdhigo aad mid uga jawaabtaan. Waxaan ku hormari doonaa Dr. Xasan Sheekh Cali. Warbixin uu soo saaray macadka Heritage ee Shalayto wuxuu ku sheegay amaba uu kaga hadlay labadii sano ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilka hayay, waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii u suurtageli waayey. Waxay sheegeen in dhinaca amniga aad looga liito. Haddana waatan arintan ay ku soo korodhay. Maxaa saameyna oo arintani ay ku reebi kartaa xaaladdii amni ee aan ogeyn markii horeba inay ahayd mid aad u jilicsan ee ka jirtay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta markii hore waa nasiib xumo iyo in Soomaaliya ay mar kale iyadoo horey u kutubaysa ama tartiib u socotay inay dib u laabato Soomaaliya waa nasiib xumo. Haddii arrinku uu saasi ahaana marka ammaankuna waa xumaaha, dhaqaaluhuna waa xumaana, wax kastana waa kala daadanayaan. Si kastaba ahaato, si dhibaatadan looga baxo waxaa la rabaa in la sameeyo direction, in jid cusub la qaado oo siyaasadda Soomaaliya waddada ay hadda ku socoto ama ay kusoo socoto for the last 2 years in laga bedelo. Maaha marka hore inaan fiicnaa jirna maaha, markasta waxbaa kala daraa jira, laakiin marka hore markasta waxaa jiri jiray hope iyo expectation in la guuleysto iyo raddaa jiri jirta. Dhibaatada hadda soo korarta waxaa waaye rijabeel aa yimaaday. Rijabeelka yimidna waxaa u sababa dadka Soomaaliyeed ma arkaan waddada ay ku socdaan iftiin malaha, waddada ayaa hore waxay ka noqotay mugdi.
Waa mahadsan tahay Xildhibaan Sadiiq Warfa, arrintan ma ku yeelan kartaa saameyn ammaanka Soomaaliya?
Haddaad fiirisid macadka warbixintiisa waxaa ku qornayd in shacabka Soomaaliyeed weli ay residual, macnaha inay weli ay taageero u hayaan dowladda. Macnaha fiiri, shacabka Soomaaliyeed weli dowladda way taageersan yihiin. Waa arrin mataqaanaa in la
warbixinta macadka waxaa ku jirtay in laga soo bilaabo xukuumaddii Cartaba ay shacabku jeclaayeen dowladda, aadna usoo dhoweynayeen, taageerana u hayeen.
Waxay kaloo warbixinta sheegaysaa arrinta maaliyadda ammaan badan iyo mataqaanaa waanataan kuu sheegay arrimaha maaliyadda waxyaabaha laga gaaray mataqaana wax lagu faani karo weeye in mataqaanaa dakhligii kor u socdo, in mataqaanaa wixi yar oo shacabkaas masaakiinta laga soo aruuriyo si sax lagu baxsho. Fiiri, annaga waxaa noo muhiim waxa weeye dowladda Soomaaliya waxaa muhiim u ah inay xoog saarto oo miisaaniyaddan hadda sanadkaas waxa lagu soo saaray 19 ana horena baarlamaanku waa yiri waxaa lagu jiraa dagaal. Haddii dagaal lagu jiro in dhaqaalaha inta ugu faraha badan hadda aniga u sheegay ciidamada in loo labalaabo oo mushaarka hadda 19 million waxa la waxa dhaqaalaha haysano dal idiyoodba inaan mataqaanaa juhud digeynaysa inaan ku wada bixinno inaan ciidankeena garab taagannahay laga fogaado, laakiin in ciidanka mataqaanaa ee la siyaasadeeyo amniga la siyaasadeenin si wada jira dalkan aan u difaacno. Waddanka la yiraahdo mataqaanaa Sri Lanka, waddanka Sri Lanka Tamil Tigers ayaa jiri jirin xusid maaqaan 2005 baa mataqaana madaxweynaha markaas yimid go-aan wuxuu qaateen si rasmi ah in dagaalkaas la soo afjaro. Si mataqaana markaas xoolba adduunkii uga dhahay la heshiiyo waxay suurta gelisay inay macnaha ay soo afjarto. Hadda Sri Lanka og tahay in Tamil Tigerskii hadda nabadii soo fariisay dhammaana dalkii ay dowlad Sri Lanka gacanta ku dhigtay. Horta xoog baa horta iyo mataqaan adoo
laakiin madaxweyne Farmaajo 2 sano buu qabsaday, 2 sano waa la dhaafay, xaaladana waa aragtaa.
Fiiri, adoo mataqaanaa gacanta bir adoo ku shaqeynaya in wadahadalka la wado, waxa weeye annaga dowladda waxaan dhihi lahaa aniga awooddeena aan isugu geenno in dalkan mataqaanaa ciidamadeenna mataqaanaa garab istaago, wixii jirana la saxo, wixii mataqaanaa laakiin aanan ciidamada inaan mataqaanaa inaan amniga la siyaasadeeni, amniga dhammaantiintan ayaa noogu jirta inaan amniga hagaajisano.
Ma raba laakiin ammaanku waa siyaasad, haddii aan ammaanka oono siyaasad ahayn ammaan laga shaqaynayo ma jiro.
xildhibaanku waa inuu ogaado amaanku waa siyaasad, siyaasadda kelima waa deerka siyaasadda wiiba.
Jacfar Kuukay ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka isagaan ugu dambeeyey idaacaddeena. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan iyo farsamadii Jimmy Faaraya. Nabadgelyo.